Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, valsts nodi iedzīvotāji, kur skatās mūsu domas sēdi! Sākam 28. augusta domas sēdi, tātad mums šobrīd darba kārtībā ir 27 lemjošie jautājumi, divi informatīvie jautājumi, bet mums ir priekšlikumi, trīs priekšlikumi par izmaiņām darba kārtībā, un tāpēc sāksim varbūt ar šo priekšlikumu izskatīšanu. Tātad ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā divus papildu punktus, proti darba kārtības beigās pievienot jautājumu par SIA Talis bioenerģija veikto kapitāla ieguldījumu atzīšanu un pievienot darba kārtībā jautājumu par pašvaldības siltumtīklu nomas izsols noteikuma apstiprināšanu celtnieku ielā lauktehnikā Talsos. Varbūt sāksim ar abiem papildināmiem jautājumiem. Tātad SIA Talis bioenerģija veikto kapitāla ieguldījumu atzīšana, iekļaušana darba kārtībā. Lūdzu, var jautājumu par šo priekšlikumu. Lauris, lūdzu.
Labdien visiem. Man ir jautājums. Tātad šie te apjomi visi ir ņemti pēc vērtējuma, ja? Ko mēs uzņemam?
Dušiem, tas būtu kaut kas, ko mēs skatītu tad pēc būtības, kad bet Agri varbūt ar ātru atbildi.
Nē, man tur būs jautājums, lai jūs sagatavojaties, ja tur ir atkal...
Jā, Agri, lūdzu, vai tu vari komentēt?
Šie apjomi visi tika ņemt pēc BIS, pēc izpildmērījumiem.
Pēc izpildmērījumiem?
Jā.
Tad es jums uzreiz pasaku, ka tur nav izpildmērījumi. Vērtējumā ir pilnīgi citi mērījumi, ne izpildmērījumi. Lūdzu, līdz jautājumu izskatīšanai, jautājums ir jāskat, jebkurā gadījumā, lai mēs beidzot atrisinām jautājumus, lūdzu apskatāties, kas ir vērtējumā un kas ir izpildmērījumos.
Labi, paldies. Aldim, lūdzu jautājums.
Jā, es gribētu saprast iesākumā, par cik jautājums ir ārpus darba kārtības izsludinātās. Kādēļ mēs šo jautājumu neesam skatījušies finanses komitejā?
Tātad finanšu komitī viņš vēl nebija gatavs skatīšanai, viņš arī tieši tāpēc darba kārtībā nebija sākotnē, ka viņš arī uz pirmdienas rītu vēl diemžēl nebija tā kā gatavs tādai iekļaušanai, bet nu tā kā tad šonadēļ sākumā viņš tika virzīts un tās lietas, ko nu tur varēja, saprot, administrācija ir virzījusi un darījusi, un tāpēc viņš šobrīd ir gatavs, un tāpēc nu, man liktos svarīgi, ka mēs tomēr to jautājumu skatam.
Jā, un kādēļ viņš nebija uz finanšu komiteju gatavs?
Es nevaru atbildēt, kāpēc tieši viņš nebija gatavs, bet viņš nebija līdz finanšu komitejā, viņš nebija iesniegts gatavs.
Jā, un tad kurš varētu atbildēt šādu jautājumu?
Nu, sāksim droši vien viens no apsvērumiem, ka juridiskā departamenta vadītāja bija attaisnotā probūtētā laikā. Tas varētu būt viens no apsvērumiem, bet tāpat bija lietas, kuras pakāpenis tika skaidrotas un risinātas, un šīs nedēļas tam arī tika izmantotas. Nu, tātad līdz finanšu komitejā atcīmzot visi jautājumi vēl nebija atbildēti.
Jā, un kad tika izsūtīt lēmuma projekti deputātiem darīt pieejami?
Jā, tad lēmuma projekti tika izsūtīt vakar pusdienas laikā, e-pastā un sistēmā pievienoti ap 4 pēcpusdienām.
Jūsuprāt, tas ir pietiekams laiks deputātiem, lai ar šādiem jautājumiem iepazītos jau uzreiz pirms lemšanas?
Es droši vien nevarēšu atbildēt deputātu vārdā.
Jūsuprāt?
Nu, ņemot vērā, ka jūs parasti neinteresē mans viedoklis, tad es arī šoreiz viņu nepaudīšu. Es domāju, to tad katrs pats paudīs savā balsojumā. Paldies, lūdzu, nākamais jautājums.
Es tomēr gribētu sagaidīt. Es gribu sagaidīt jūsu reakciju uz savu jautājumu, jo, kā
Jā,
jūs zināt, deputāti...
Es savu reakciju sniedzu, tātad es atbildēju.
Ļausiet man pateikt.
Ļaušu.
Deputātiem ir tiesības saņemt sēdes materiālus reglamentā noteiktā laikā un likumā noteiktā laikā. Trīs dienas pirms domas sēdes. Jautājums, kurš nav skatīts komitejā, jautājums, kurš ir saistīts ar, nu, samērā, teiksim, lielām materiālām vērtībām, mēs saņemām materiālus.
Es pārtraukšu jūsu komentāru un viedokli, tātad mēs šobrīd balsosim par to, vai šo jautājumu iekļaut vai neiekļaut darba kārtībā, un tieši tāpēc arī katram deputātam būs iespēja paust savu viedokli par to, vai viņš ir vai nav gatavs lemt par šo jautājumu. Tieši tāpēc arī šis jautājums ir ar 2/3 balsu vairākumu apstiprināms, un tā kā balsojot, paudīsiet savu gatavību vai negatavību balsot, lemt par šo jautājumu pēc būtības.
Priekšlikumu. Man ir jautājums par jūsu priekšlikumu. Tad jūs esat izteicis priekšlikumu iekļaut darba kārtībā. Es vēlos zināt, kādēļ šis priekšlikums ir atnācis, tad, kad viņš ir atnācis, un kā man, teiksim, balsot situācijā, kad man nav bijusi iespēja iepazīties ar šiem te materiāliem.
Paldies, jūs, tātad jūsu ieskatā, man uz pirmo, no tiesību. Tātad uz pirmo jautājumu. Pirmais jautājums, kādēļ viņš tika iesniegts vakar? Tāpēc, ka viņš agrāk nebija gatavs. Jautājums ir atbildēts. Paldies.
Jā.
Otrs jautājums, kā jums balsot? Nevaru jums norādīt, kā jums balsot. Tā ir jūsu deputāta izvēle, kā balsot.
Otrs jautājums bija, kādēļ viņš nebija gatavs zinot šīta jautājuma patiesībā svarīgumu. Šeit nav tā,
acīm redzot, ir pietiekami daudz aspektu, kuri bija jāvērtē un kuri pakāpeniski tika darīt un risināt, un tas tad nebija izdarīts tajā laikā, kādā mēs to būtu gribējuši. Jautājums šobrīd ir sagatavots, un tieši tāpēc arī mēs šobrīd viņu rosinām iekļaut darba kārtībā.
Jūs nepadalīsieties ar šiem aspektiem, kuri bija tie svarīgi aspekti, kas liek šādu jautājumu nolikt mums visiem uz galda dažas stundas pirms domas sēdi.
Es droši vien minētu, ka, ja jūs paskatīsieties, jebkuru iepriekšējās domas vai citu komiteju sēžu ierakstus, jūs droši vien sadzirdēsiet, kur bija tie aspekti, kas tika risināti. Lūdzu, vēl ir jautājumi par šo darba kārtības punktu iekļaušanu. Nav vai ir viedokļi? Tātad pirmais darba kārtības, tātad pirmais priekšlikums SIAB enerģija veikto kapitāla ieguldījumu atzīšanu iekļaut darba kārtībā. Lūdzu, vai ir viedokļi par šo priekšlikumu? Nav, tad es aicinu balsot. Tātad aicinu balsot, balsojums sistēmā ir atvērts. Paldies, balsojums slēdzu. Tātad par 18 pret atturis nav. Paldies, jautājums ir pievienots darba kārtības beigās. Otrs priekšlikums, kas ir saistīts, un ir tātad tāls par siltumtīklu nomas izsols noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Aldis, lūdzu.
Tā, tieši tāds pats jautājums kā par iepriekšējo, kādu iemeslu dēļ mēs materiāls par šo te izskatīt plānoto darba kārtības punktu saņēmām. Tad, kad mēs viņus saņēmām, es nezinu, kad viņi tika piesūtīti, nepārbaudīju, un kādēļ šis jautājums tā tad nebija savlaicīgi iekļauts darba kārtībā.
Jā, tieši tāda pat atbildi, jo abi šie priekšlikumi savstarpēji saistīti, abi šīs lietas ir savstarpēji saistītas, tieši tāda pat atbildi. Tātad viņš
kāda ir šī atbilde?
Diemžēl līdz finanšu komitejai un arī līdz pirmdienas rītam šis jautājums nebija gatavs skatīšanai domas sēdē, tieši tāpēc viņš netika iesniegts bez materiāliem. Tajā brīdī, kad saņēma materiālus, lai viņu varam iekļaut darba kārtībā, tajā brīdī arī viņš tika izsūtīts deputātiem vakar un pievienots kā priekšlikums darba kārtībai.
Runājot par šo darba kārtības jautājumu, kurš ir tas tā amatpersona, kura vada šī jautājuma tātad virzīšanas priekšu? Kurš tas ir? Tas ir politisks? Jūs viņu vadot izpildu direktors, kurš šo te procesu organizē?
Izpildu direktors kopā ar juridiskā departamenta vadītājiem.
Tā tad jurists, tas ir izpildu direktora atbildība par to, ka materiāls ir atnācis tik vēl pie mums, ja?
Nu, es pieļauju, ka no mans minējums, es jau kuram šo jautājumu gatavo administrāciju no tāda viedokļa raugoties, jā, protams.
Labi, paldies. Papildināt, šī savas noteikumi ir trīs reizes skatīt, vienreiz 4 stundas un divas reizes pa 2 stundām. Pēdējā reizē ziņošanā tika norādīts, principā, norādījumi un priekšlikumi tika iekļauti šajos visos noteikumos. Es viņus esmu jums jau prezentējusi, kas attiec uz šiem noteikumiem, kas vakar jums tika iesūtīti, būtībā mainīts ir sākuma cena un datums, kad tiks izsola rīkota. Tāpat ir mainīts pirmais pielikums, kur saskaņā ar Laura Pīlēģa ieteikumu tika lūgts norādīt pilnu trases apjomu un viņu diametrus parametrus. Citi noteikumi, citi grozījumi noteikumos netika veikti, respektīvi šāda redakcija jums jau tika prezentēta Finanšu komitejā iepriekš. Paldies!
Paldies par jūsu skaidrojumu. Tas, ko es šeit varu ieraudzīt, mums ir jauns vērtējums uz daždesmit lapas pusēm. Otrakārt, ja jau reiz nebija tik liela grozījuma nepieciešama, tad vēl jau vairāk jautājums, kādēļ mums šis materiāls un vispār, kāpēc mums ir jāliek papildus darba kārtība, kāpēc viņš netika iekļauts pamata darba kārtībā. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Nav, tad lūdzu, sistēmā balsojums ir atvērts, aicinu balsot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, balsojums slēdzu. Par 18 pret atturis nav, jautājums ir pievienots. Un trešais priekšlikums ir savukārt izņemt no darba kārtības vienu jautājumu. proti jautājums tātad darba kārtības punkts numur 22 par zemes vienību Dundagas pagastā Talsu nodā piekritību. Gatavojoties domas sēdēji, šeit es varu paskaidrot priekšā, ko mēs arī no savas puses iesniedzis, tātad mēs secinājām, ka tomēr arī Finanšu komitejā tie jautājumi tika uzdoti, un pēc Finanšu komitejas mēs to jautājumu automātiski iekļaut darba kārtībā, bet to viņš šīs nedēļas sākumā mēs secinājām, ka ir vēl vairāk jautājumu, kurus ir nepieciešams precizēt informāciju saistībā ar trim zemes gabaliem, kuros ir notikusi apbūve, un tomēr, lai mēs izvairītos no iespējamām juridiskām problēmām nākotnē, mēs tos jautājumus gribētu visiem noskaidrot un gatavot šo jautājumu, nu cerams, nākamo domu sēdi septembrī. Tā kā man ir aicinājums šo jautājumu no darba kārtības izņemt. Lauriem jautājums, lūdzu.
Man ir jautājums, kas tur teorētiski varētu būt par juridiskām problēmām nākotnē? Nu, lai tīri saprastu, kādas jautājumas mēs risināsim.
Es šobrīd nevaru atbildēt, kas varētu būt tās grūti, nu, bet mēs
bet
sapratām,
kādai, kādai ir radās šāds jautājums?
Nu, restīgi, nu, mēs jau toreiz komitejā tas jautājums aktualizējās, ka ir, nu, ka trijos no šiem gabaliem ir notikusi būvniecība, tai skaitā divos ir tur arī robežas dalās par lietām, kur ir veikuši citi īpašnieki, un tā kā sapratu, tas jautājums jau jānoprecizē. Aldis, lūdzu.
Un kā tas šī te atziņa par to, ka tur uz zemes gabals ir apbūvēts, kā tas maina tātad mūsu lēmumu pieņemšanas nepieciešamību?
Es nevaru atbildēt šo jautājumu.
Bet tāpēc, kādam ir jāvar? Jūs iesniedzat priekšlikumu? Nu.
Ne, tieši tāpēc, ka mēs šobrīd nevaram atbildēt jautājumu, vai un kā tas ietekmēs tālāko darbību, tieši tāpēc priekšlikumu šo jautājumu šobrīd nelemt, lai mēs noskaidrotu atbildes šiem jautājumiem.
Sakiet, vai šis ir jūsu priekšlikums vai administrācijas priekšlikums?
Šis ir mans priekšlikums.
Jūsu priekšlikums. Labi, paldies.
Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot par šī darba kārtības punktu izņemšanu no darba kārtības. Tā, paldies, balsojumu slēdzu. Par 14 atturas 4, tas ir 2/3 vairākums, tā tad lēmums jautājums no darba kārtības ir izņemts. Tas nozīmē to, ka mums darba kārtībā būs 28 lemjoši jautājumi un 2 informatīvie jautājumi, un mēs varam uzsākt domas sēdes jautājumu skatīšanu. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Rojas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Tātad ziņo mums administratīvā departamenta vadītājs Jānis Krūze. Ir noslēdzies konkurss, saprot, pretendents ir apstiprināts, izvēlēts un apstiprinājis savu dalību. Lūdzu, Jānis, ziņojums.
Jā, tātad Talsnodas pašvaldība 18. jūlijā izsludināja konkursu uz Rojas apvienības pārvaldes vadītāja amatu, kurā pieteicās kopumā 6 pretendenti. Saskaņā ar nolikumu izvērtēšanai tika virzīti tālāk 3 pretendenti, no kuriem komisijai vērtējot visus pretendentus, komisija lēma par tālāku virzību Ivara Haselbauma kandidatūrā uz Rojas apvienības pārvaldes vadītāja amatu. Un lūgums domai lemt iecelt Ivaru Haselbaumu par Rojas apvienības pārvaldes vadītāju ar šī gada 1. Oktobri.
Tā, es saprotu, ka mums ir arī ieradies pretendents, droši vien, ka mēs varētu varbūt aicināt apsēsties blakus Jānim, tad lai tādu var sakot jautājumus tātad deputātiem lūdzu iespēju uzdot jautājumus vai nu Jānim vai kandidātam.
Jā, lūdzu gaidu. Labrīt, man sākumā pirmais jautājums Jānim varbūt īsi par konkursu, cik bija pretendenti un nu, teiksim, kāds bija šis pretendentu līmenis, vai tur bija liela atšķirības starp šiem pretendentiem?
Viņu jā, kā jau iesākumā minēja, jā, tātad pieteicās 6 pretendenti, tālāk par atbilstošiem otrai kārtai, jā, tātad pēc izglītības, pēc iepriekšējās pieredzes, pēc motivācijas vēstules un redzējuma mēs nolēmām tālāk virzīt 3 pretendentus. Jāsaka tā, ka konkurence bija ļoti sīva, ja, to mēs arī varam redzēt pēc protokola rezultātiem, ja, ka visi pretendenti ir iegūši vismaz nu, divām trešdaļām balsu. Apstākļi bija dažādi kopvērtējumā, tīri matemātiski sumējot ja, arī piešķirtos punktus, tad sanāk tā, ka virzam labāko uz apstiprināšanu.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu. Aldis, lūdzu.
Jā, man arī jautājums ir komisijai, konkursu komisijai, jo par jautājums pretendentam es jau esmu izmantojis iespēju un uzdevis ārpus šīs sēdes. Bet tā tad vai konkursa komisija ņēma vērā vai vērtēja, vai vispār to drīkstētu darīt, tā tad kandidāta vai pretendenta politisko kaut kādu pārliecību vai piedarību kādam politiskiem spēkiem?
Šis ir sarežģīts jautājums, ja? Jo par šo es konsultējos arī ar juridiskā iepirkuma un kapitāla uzraudzības departamentu vadītāju, ja? Jo faktiski, nu, tas, kas notiks pēc tam, tās ir darba attiecības. Ja? Mēs labi zinām darba likumu, ja? Ka tur tātad, mēs nevaram vērtēt kandidātu pēc kaut kādām pārliecībām, piederībām un tā tālāk. Mēs vērtējam viņu kvalifikāciju. Ja? Te būtu jautājums pašvaldības likumā, savukārt, nu, ir šīta norma, ka dome ieceļ kandidātu. Ja? Tas nozīmē, ka kaut kādā mērā te varbūt ir kaut kādi, nu, arī lēmumi, kas tiek pieņemti, ja, un tādā veidā mazliet politisks pieskaņ šiem amatiem, ja, gan izpilddirektora, gan izpilddirektora vietnieka, gan pārvaldes vadītāja, šī gadījumā mums sanāk, jā.
Tātad jūs ieskatāt, nu, tā tīri teorētiski, ne par šo gadījumu runājot, iestāžu vadītāja dalība kādos politiskos procesos, tam būtu nozīme?
Nu, tā. Manai personīgi, tā būs mans personīgais viedoklis, nevar runāt visu komisijas vārdā, tāpēc, ka nu, esmu tikai komisijas loceklis. Man liekas, ka politiskā pārliecība viņai nevajadzētu ietekmēt. Ja viņa ietekmē, tad tā ir varbūt, nu, tāda nu, tā profesionālajā vidē tam nevajadzētu būt nosakošam.
Jā, skaidrs, bet nu, tad atbilde uz to manu sākotnēju jautājumu, vai šajā konkursa gaitā
nē, tas, tika, mēs nevērtējām.
Tas netika ņemts vērā.
Mēs
paldies.
Nevērtējām.
Paldies.
Nākamajā jautājumu, lūdzu. Andris, lūdzu.
Jā, labdien. Man būtu jautājums Hasabam kungam. Jūs vadījāt pašvaldības administrāciju līdz brīdim, kad pašvaldība nonāca tuvu bankrotam. Vai jūs varat raksturot situāciju, kur tik pieļautas kļūdas, un vai jūs esat vērtējis savu darbību, jo jūs kā administrācijas vadītājs, kā kolēģi pa laikam ir norādījuši esošajam, tātad izpilddirektoram, ka tiešā viena no tiešākajām funkcijām un uzdevumiem ir vadīt tātad administrāciju un arī visu to procesu, kas ir saistīts ar finansēm. Tātad, kur tik pieļauts kļūdas un vai jūs esat analizējis to procesu?
Labdien, Ivars Kasaubams es. Ir analizēt šī situācija. Tiešām es bieži tajā situācijā izpilddirektors. Un šīs kļūdas tika pieļaut, principā viena kļūda tika pieļaut, ka uzticēšanās cilvēkam, īpaši finanšu nodaļai, jo mums tika sniegt informāciju un atskaites par situāciju pašvaldības budžetā, visu laiku ar pozitīvu zīmi. Izņemot laiks, kad jau parādījās kaut kāds 23. Gada decembris, ja nemaldos, ka sākam prasīt jau aktīvāk šīs atskaites, tad tika atcelts no vienas veids uz otras, var sakot, mēs tikām maldināt. Otrs, kas nonāca šī situācijā, bija tas jau pie jaunā priekšsētāja arī tika uzskatīt, es gribēju un jautāju, lai būtu šī finanšu audits, vai no valsts kases puses, vai kaut kāda jau kā cita, šīs ierosmes man tika noraidītas, tāpat arī par cilvēku atbrīvošanu, tam līdzīgs arī prasīja audīt, funkcija audīt par šiem iespējām, šīs virzības netika virzītas tālāk. Līdz ar to es arī izdarīju secinājumus, kur parādījās jau nepilnīgi attaidot situāciju, kad es atstāju amatu, ka es kāju publicē, ka es atstāju amatu dēļ to, ka es neesmu apmierināts ar algas samazinājumu.
Tas tā nebija. Es atstāju šo amatu dēļ to. Es pārunāju ar šeit arī klātiesošiem deputātiem, gan arī visiem vadošajiem, ka man uzticība, manam darbam uzticība es nebija, un arī neviens netaisījās uzticēties, jo daudz darbības notika aiz izpildvaras muguras, dažādi lēmumi pieņemt, un dažādi arī gribēja jau uzspiest, jau tik tālu, kad izpildvaras, es kā izpilddirektors būtu atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, gan arī bija jāparakstās jau ar asinīm. Šāds projekts virmoja, un līdz ar to es savu darbību šī pašvaldībā kā izpilddirektors beidu.
Paldies, Aldim jautājums.
Jā, man atkal jautājums komisijas tātad vadītam Jānim. Vai šāda informācija par kandidātu iepriekšējām darba gaitām nu, vispār attiecas uz šī konkursa norisi? Jūs konkursā arī vērtējāt šādas lietas, kā, kur kandidāts iepriekš strādājis, kā viņam tur veicies, kāds ir bijuši problēma? Tas, ko mēs šobrīd darām.
Noteikti, jā. Nu, jā. Galvenais ir, pēc kā mēs vērtējam, jebkuru kandidātu, tā ir viņa iegūtā kvalifikācija, izglītība, papildinātie kursi, un, protams, arī viņa iepriekšējā pieredze darba rezultāti.
Jā,
tie ir divi būtiskākie. Protams, arī vērtēs tiek motivācijas vēstule, kurai var būt mazāks svars un arī redzējums, ja, ko mēs arī atkal savukārt nākotnes skatījums kandidātu. Jā.
Paldies.
Gaidis, lūdzu.
Jā, man būs vairāk jautājumi. Varbūt tā, pirmais, tad, kāda ir jūsu motivācija šobrīd kļūt par apvienotās pagastu pārvaldes vadītāju? Varbūt nu, kaut kādas pirmās trīs prioritātes?
Motivācija bija skaidrs, ka man pašam dzīvojot šī novadā, skatoties apkārt, kas notiek, runājot ar cilvēkiem, ir secinājums viens, ka mēs visu laiku jau grimstam. Vēl tik atliek pacelt rokas, un tad ir mēs zem ūdeni. Pieteicos es vairāk vai mazāk, kad teicu, līdzcilvēku uzrunāts, lai es piesakos un pretendēju. Sākundēji man tā doma nebija, bet kad saņēmu šos vairāk vai mazāk šos uzaicinājumus pretendēt, tad es arī uzraisīju šo pieteikumu ar savu redzējumu un tam līdzīgas lietas. Un tie nav divi, trīs cilvēki, bet tie bija salīdzinoši diezgan daudz arī no kolks pagasta. Līdz ar to dabūju jau piedomāt, es jau vairāk vai mazāk arī biju domājis līdz, tā ka man tādas redzējumas nebija grūti uztaisīt, bet viens secinājums man ir tas, ka jāsāk ar to saglābt tas, kas mums ir. Ja jūs prasat tādas pakāpes, tas būtu pirmkārt uzturēt kārtībā šo infrastruktūru, tas būtu ceļi, tie būtu grāvi. Tad otrs būtu uzturēt saiknēm šiem uzņēmējiem, gan lielu, gan maz, jo arī šeit ir ļoti lielās problēmas komunikācijā un ir liels problēmas, kā teica, pagasta attīstības plānošanā, jo tas vairāk mazāk principā tiek viss ignorēts. Un trešais jau ir šī iekšējā sadarbība starp jau pagasti ietvaros šiem, var teikt, gan tā kā kultūras centriem, soci centriem, jau bieži notiek tas, ka dar divi vienādas darbs un pilnīgi atsevišķi. Un es uzskatu, ka tur ir lielāk vai mazāk, tad varētu būt naudas ekonomija šo darbu veikšanai. Un arī trešais, ko es uzskatu, tagad vajadzētu ar finansējumiem tikai piedalīties tādos projektos, kur būtu iespējams atkal ieguldīt šos līdzekļus esošajā situācijā, infrastruktūrā vai kaut tam līdzīgs. Varbūt atsevišķi, kas jau būtu, tā kā, nu jā, tad arī to uzklāt. Vairāk mazāk sakārto to, kas mums ir uztaisīts, un arī ko Eiropas naudām, kas nedarbojas, ka piemēru var minēt šos slavenos rojas lukturs, kas bija sākotnēji visās presēs, ka nu tik mums ir vējš un saule, tagad no 18.1 varbūt strādā. Un tas nav iedzīvot, tas nav turistiem domās, bet tas ir vistiešākā veidā iedzīvotējiem, paskatoties tumšajā laikā, tas ir oktobrs, novembrs, decembrs, šo pastājīgu laiks izmanto tieši iedzīvotāji, gan skrienot, ejot, braucot ar riteņiem, staigzinot suņus.
Tā kā es, jā, joprojām man ir viens lielais, ir apturēt šo, sakārtot šo esošo infrastruktūru. Arī kāpēc ar tos nonāk, es varētu daudz stāstīt, arī cilvēki atsākās rojā, pārdod, cits ir gribēja maitaisīt, cits jau ir gabalu nopircis, nevar atrisināt, teiksim, šos grāvi, ūdens noteikti sistēmas, kas sāk traucēt jau dzīvot esošajiem cilvēkiem. Tāpēc rodas daudz un dažādas pārdomas, kā dzīvot tālāk novada pagastā tā.
Lūdzu, vēl jautājumi. Gaidim pie vēl jautājumi, es saprotu.
Jā, nu, jūs droši vien ziniet, kāds ir pārvaldes budžets un nu, kādas tās iespējas un tas, ko jūs minējāt, varbūt tur, es pieņemu, ka ir svarīgas lietas arī darāmas, bet, nu, kā jūs redzat, šī budžeta ietvaros nu, šo jūsu prioritāšu īstenošanu?
Par cipariem es nerunāšu, bet par saistībā ar budžetiem un par ekonomisko dzīvi, kas ir galvenais uzdevums. Es jau arī šai komisijai, kad es pretendēju šo amatu, jau izstāstīju, ka viens no tiem es gribētu dabūt skaidrību, lai šo finansu sadalē starp pagastiem būtu vienādi un saprotam. Jo ir pagasts, kur ir dažādas remontas brigādes, ir pagasts, kur vēl kaut kāda veida darbi ir, pagasts, kam nav nekā, tikai paļaujās uz saimniecisko darbību, uz iepirkumiem, uz apsaimniekošanu, tam līdzīgs. Es gribētu, kas mans jautājums būtu jau risināms viens no tiem, lai šī finansējuma plūsma sadale būtu saprotām visiem vienādi. Kas ir vairāk acīm redzot, tur kaut kāds formulas ir pēc teritorijām, pēc iedzīvotājiem, pēc kaut kādiem infrastruktūras kilometriem, metriem un tam līdzīgi. Kā arī būtisks vēl, kas ir šis ieguldījums, kur mums kaut kāda attīstības centri, un varbūt kā ne, bet nu atdo var minēt, vai tā ir tāpat sabila, vai tas ir OS, piemēram, estrāde, ja, ka tur tomēr vajadzētu koncentrēt šis, nevis koncentrēt, bet plānot šos objektu integrāciju novadā, lai viņi kļūtu galvenie, nevis sadalīties atkal un, Tas, ka es manā laikā bija ļoti liels pārunas par Salskalnu, piemēram, ka tur vajag, nu nevar attīstīt, mēs divas līdzvērtīgas liels kaut kāds infrastruktūras objekts, lai nodarbūties ar kultūru. Nu tā apmēram.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Dainis, lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Es varbūt gribētu nedaudz papildināt jau pēdējā domas sēdē iesākto domu, kur uzsāka Aldis Pinkans vēršoties pie domas vadības. Ja jūs šobrīd nodarbojaties ar kaut kādu savu interešu bīdīšanu, tad es gribētu dzirdēt apstiprinājumu no jums, ka to jūs neesat darījuši. Un nedaudz arī gribētu vienu jautājumu, nevis vienu jautājumu, iespējams būs vairāk jautājumu, par vienu konkrēto faktu, kad arī Aldis Pinkans bija domas priekšsēdētāja vietnieks, Ivars Katalons bija izpilddirektors 2022. Gadu, man liekas, decembrī ievēlēts un 2023. Pildot pienākums. Man būs konkrēts jautājums tieši par tiesas procesu, kurā pašvaldība vinnēja, un tas bija saistīts ar Talsno domas Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieku veikto darba samaksa aprēķinu, un darbīnieku atlīdzības nolikuma atbilstoši lēmumam, kas noteica, ka konkrētās komitejas priekšsēdētāja vietniekam pienākās papildus atalgojums un bija tiesa process, pašvaldība viņu vinnē pirmajā instancē, apelācijā tika pārsūdzēts un tika noslēgts izlīgums. Vinnētā tiesas procesā. Es gribētu saprast no tevīm, uz kādu pamatu tika tajā laikā noslēgt šāds izlīgums, ja pirmo instanci pašvaldību vinnē, un kas bija par iemeslu šādu izlīgumu slēgšanai ar Aldi Pinka.
Tad man jāatkārtoja šīs lietas, jāapskatās, tā uzreiz nepateikšu šo situāciju, kas tur bija. Izlīgums bija acīm redzot, īsti nezinu no to. Es neatceros šo lietu, bet arī man liekas, ka šis ar topošiem pienākumiem, ja tāds ir, tad tas vispār tas jautājums galīgi nav saistīts.
Labi, es izdarīšu savu secinājumu. Es domāju, ka viņš ir saistīts par to, ko jau arī iepriekšējā sēdē Aldis vienkārši arī uzsāka tieši par, vai ir kāds kaut kāds lēmums ietekmējis. Es gribēju saprast, vai tenī reizē izlīgums, es domāju, ka pašvaldības izpildu direktors tiesa procesos daudz neslēdz. Šādiem vai ir bijuši, varbūt, ja neatceraties šo konkrēto gadījumu, vai ir varbūt vēl kādi izlīgumi, kas slēgt ar Aldi Pinkenu, bet kā tiesa procesu un noteikto samaksu pēc tam no pārskaitīšana.
Es īsti par šo, es nojaušu, ka bija tāds, bet tā, detaļās es nevaru pateikt, bet vai vēl kāds ir, es pilnīgi nevienu nevaru pateikt, ka tāds ir bijis.
Labi, un jūsu laikā kompensācija tika izmaksāta Aldim Pinkenam noslēdzot izlīgumus?
Tas ir jāprasa finanšu nodaļa, es nezinu par kompensācijām un izmaksām kāds ir, jo pilnīgi tāds dats prātā netur.
Labi, un tad ņemot vērā varbūt tā, šo situāciju, varbūt jūs atceraties, vai ir bijis kāds gadījums, kad arī līdzīgā situācija izraugoties kāds iestādes vadītāju. Komisija ir lēmusi vienu kandidātu izvirzīt, taču jūs ar savu lēmumu esat izvirzījuši citu kandidātu. Varēja būt tāda situācija, vai tās ir baumas?
Jā, varēja būt. Bija viens gadījums.
Tad to jūs atcerāties. Labi, paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Ainis, lūdzu.
Jā, Ivar, jūs sakiet, ka īstenībā sekojat līdzi tam, kas šobrīd notiek novadā. Variet nosaukt šobrīd esošos, nu jūsprāt, svarīgākos projekts, kādi šobrīd tiek realizēti novadā un kāda vērtībā viņi ir?
Es nezinu, jūs kaut kur jūs dzirdējāt, ka es teicu, ka es sekoju notikumiem novadā, es runāju par OS pagastu pirmkārt. Otrs, ko es skatos, ka tiek virzīt sporta laukums, tiek kaut kādas inverizācijas taisīt pa valsts kasas naudu, un kur pašiem īsti naudas trūks, ka tas būtu nepareizs gājiens, tas ir saistībā jau, ko es minēju, ka šāds naudas drīzāk būtu ieliek kaut kādās infrastruktūrās, tā jau kurā vietā novadā, bet ne jau šādu projektu virzīšanai.
Vai ir vēl jautājumi? Ligita, lūdzu.
Man arī būs jautājums kandidātam. Sakiet, lūdzu, kā jūs plānojat veidot vai pilnveidot apvienības pārvaldes struktūru, lai tā efektīvi strādātu? Paldies.
Tas ir, to es varu izdarīt, uzsākot šo darbu, veicot šo inverizāciju, veicot pārskatu darbu funkcijām, kāds ir kam šīs funkcijas, un tam līdzīgi šobrīd es to neesmu plānojis, un es pat nevaru izplānot, jo man šā datu nav pazīstošajām veicamiem darbiem.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jā, Ivanam ir jautājums, lūdzu.
Man nav jautājums, varbūt drīkst izstāstīt, kā es šeit nokļuvu.
Lūdzu.
Diemžēl tas ir skumīgs stāsts. Es to gribu izstāstīt tikai tāpēc, ka varbūt visi deputāti to nezina. Var sakot, es piedalījos šī atlases konkursā, un, ja nemaldos, bija 7. augusts, bija uz pārunām. Tās beidzās, nu kā viņas beidzās, jautājumi bija daudz un dažādi. Un tad sākas tas interesantākais, ka es svētdienas vakarā saņēmu apsveikumu, ka es uzvarētājs šī pretendenta konkursā un tam līdzīgi. Bet, lai es lieku nepriecājos, ka es tālāk virzīts netikšot, jo politiskā vadība man neatbalsta, un tikšot virzīts nākošais kandidāts. Arī tas tiek apspriests privātā pasākumā, kad neviens es vēl nebija devis akceptu par piekrišanas pretendēt vai šī amatā stāties. Tad ir pašā laikā es uzskatu, ka tā ir informācijas noplūdināšana un sensitīvo datu izplaušana, kas var ietekmēt arī esošo darbu devēju, un tas notiek no izpildu, ka teic, no
nevis izpildu, bet pārvaldes vadītāja vietniece. Tur piedalās vairāk cilvēki, daudz ties, kas arī man zvanīja. Un tad man arī raudās jautājums, vai šādi var rīkoties augsta līmeņa amatpersona, izplatot šāds informācijas. Tad pašā laikā viņa jau grauj otrā pretendents, kad teica, tēlu jau šādā veidā pasakot, ka būs cits jau. Tad nākošais jau seko jau pirmdien šīs darbības, kad es zvans no izpildirektora, sakarā to, kā politiskā vadība negrib man redzēt šajā amatā, viņam ir pienākums no manim tikt vaļā. Tāpēc bija lūgums, lai es atsaucu savu pieteikumu. Es biju apmulis, teicu, ka es padomāšu un atzvanīšu. Atzvanīju otrā dienā, nevis atzvanīju, uzrakstīju ziņu, ka es šo pieteikumu uz šo amatu neatsaucu, un lai viss iet tālāk. Un tad man roda, viss norīta savu gaitu, tad bija tā atbilde, jā, tad es vēl no atvilkuma cārā un virzīšu tālāk. Un tad nākošais posms jau ir 13. Tā jau ir trešdien, kad es saņemu jau izpildu direktoru vēstuli, varu nocitēt, informējumu, ka jūsu kandidatūra ir apstiprināta rojas apvienots pārvaldes vadītāja amatam. Man tik atlieks uzrakstīt iesniegumu par piekrišanu, un tad man jāiet pēc darba līgu. Es arī sazinājos ar šo personālu daļu, ka viņi atbildēja, ka uzrakstīts tā, bet jāsaproti savādāk. Es nezinu, vai šāda līmeņa darbības var notikt ar vienu pretendentu, vai tas nav slēpts bosings jau ar pretendentu, kurš vēl nav uzsācis darbu. Un tad man te rodās jautājums, ka būtu arī, es nezinu, vai es varu uzdot jautājumu vai nevar, varbūt var kāds cits deputāts uzdot jautājumu, ar kādām tiesībām var izpaut šādu informāciju no vadītāja vietnieces, un arī kāds, kurš lika vai kurš motivēja izpildu direktoram rīkoties šādi, kad zvanīt van, lai man lūk, lai es atsaucu savu pieteikumu. Jo šis nav pirmais gadījums, jau īpaši ar rojas pārvaldes novadi, ja mēs ņemam vērā, ka iepriekšējā pārvaldnieks jau tiek iecelt ar 2,16 punktiem no diviem iespējumiem, kas atkal norāda to, ka šīs darbības vai manipulācijas izpildu varā notiek bez ierobežojuma. Tas viss.
Paldies par viedokli. Es no savas sadzirdu aspektus, par kuriem padomāt. Ņemsim to vērā turpmākā darbā. Vai ir vēl jautājumi? Lauris, lūdzu. Ne? À, labi, tā. Lūdzu jautājumu. Aldis.
Tad es atkārtoju tikko izskanējušo informāciju un jautājumu, kurus es devu iepriekšējā domas sēdē, vai domas vadībā ir veikusi šīs te tikko izstāstītās darbības, respektīvi devusi norādījumus par to, ka konkursā, no tā kā, par labāk atzītais pretendents nevar tikt virzīts domas sēdi, jo viņš netiks atbalstīts. Šis ir tas brīdis, kad es aicinu atbildēt jā vai nē, jūs vadat pašvaldību. Gribētu skaidrību.
Mārim, bija komentārs? Nu, es to drīzāk uztveru kā retorisku jautājumu.
Nē, tas jautājums nav retorisks, tas jautājums prasa atbildi jā, nē.
Es šeit gribu, es domāju, tātad konkursa komisija ir pieņēmusi lēmumu. Lēmuma projekts ir šobrīd uz galda, un es šam jautājumam šobrīd vairs neredzu nekādu kontekstu.
Jūs varat neredzēt. Deputāts uzdod jautājumu, kurš viņam ir svarīgs. Tad konkrēti vēršos pie jūsu vietnieces, Līgita Šnoris, vai jūs esat pirmkārt izplatījusi informāciju par to, kurš ir tātad, par šī konkursa rezultātiem, pirms mēs par to uzzinām vispārējo?
Es no savas puses atļaušos tomēr atbildēt, tātad komisija ir pieņēmusi lēmumu, lēmuma projekts ir nodots domai uz balsošanu. Es sadzirdēju pretendenta aizrādījumus un norādes par informācijas iespējumu izplatīšanu noplūdu pirms rezultātu paziņošanas. Kritiku šajā aspektā pieņem. Skatīsimies, kas un kā tālāk ir darāms, lai netikt šādā veidā, teiksim, nenotikt pārkāpuma attiecībā uz datu aizsardzību un tam līdzīgi.
Ir jau noticis, un tādēļ es tomēr aicinu jūs tā neaiziet prom no atbildes, ja mēs gribam rūpēties par to, lai Talsu Nodu pašvaldība tomēr strādā atbilstoši noteikumiem un vienlaicīgi arī ievēro labu pārvaldību. Tad mēs domāsim, mēs skatīsimies īstenā atbildi brīdī, kad jums skaidri tiek pateikts, izpildu direktoram tika uzlikts par pienākumu norganizēt, lai pretendēt līdz domas sēdē nenonāktu.
Pārbaudījuma lietvedības sistēmā šāda nekāda oficiāla uzdevuma izpildu direktoram netika doti.
Oficiāli tātad, jā.
Tieši tā.
Un saruna valodā?
Es domāju, tam jebkurā mērā šobrīd nav nozīmes, jo tas nekādā neietekmē šī lēmuma pieņemšana.
Tam ir nozīme tajā brīdī, kad domes vadība mēģina ietekmēt procesu, ko nosaka kā likums, veidot atklātu konkursu, kurā vērtē kandidāta profesionālā atbilstība, komisija pieņem lēmumu, un tas ir tas, ar ko jums jārēķinās. Jūsu komanda šobrīd, tātad jūs, jūsu viens vietnieks, jūsu otrs vietnieks, jūsu izpilddirektors, mēģina šo te procesu pataisīt par kaut kādu savu negrūti saprotamu interesu tā kā realizāciju un pavisam vienkārši atbildi. Toms priekšsētā vietnieks Ligita Šnori, jūs tā darījāt vai nedarījāt?
Es uz šo jautājumu atbildēju.
Jums nav jāatbild, jūs neesat Ligita Šnori.
Nē, neesmu, bet es vadu šo sēdi un es atļaujos tāpēc atbildēt šo jautājumu, es uz viņiem atbildēju.
Nu labi, atbildes neesamība arī atbildi. Paldies.
Jā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Andis, lūdzu.
Jā, man vēl jautājums Ivaram. Jūs tā skaļi nosaucāt bossings, un es kaut kas pret jums vērst no izpildvaras vadības no, vai no vispār no vadības. Jūs tā kā vēl redzat iespēju strādāt kopā, jums izpildvaras tiešais vadītājs būs, ja jūs apstiprināt šajā matā. Jūs redzat iespēju tiešām sastrādāties, tad viņi iet vienā virzienā.
Lūdzu mikrofonu.
Būt vienmēr. Jo neviens nav mūžīgs vai tamlīdzīgi. Šinī gadījumā es varu apliecināt to, ka es nekad neesmu atriebīgs vai kaut kā šādā ziņā darbojies. Bet šīs darbības, kas tagad notiek, var, nu, kā var teikt, realizēties arī nolikumā, lai es varētu viņiem galējo lēmumu. Tagad man bija jāredz būt šis nolikums, ne līgums darba, kādi šie punkti vai šis līgums nemainās vai ne. Pretēji tagad šim manam mēķim, ko es gribu darboties. Jo es ja šādi rīkojot viens no tiem aspektiem, var būt, ko es tiešām arī domāju, ka var būt šis ietekmējušais faktors, šis pārbaudes laiks, jo šī brīdī var izdarīt visu kaut ko. Un, ja grib cilvēku tikt vaļā, tad tas ir pats piemērotākais laiks, kaut gan doma ieceļ un doma atbrīvo. Sastrādāties droši vien, ka var, kāpēc nevar. Bet atkarīgs no arī, nu, kāds šīs darbības tiek veikts arī politiskajā līmenī, ja šādā atļauj. Es vairāk šo gribēju izstāstīt arī, jo pretendējot, es vēl vienreiz gribu uzsvērt, tas ir ļoti būtiski daudziem, ja šī informācija noplūst un esošais darbdevējs var pieņemt tāds radikāls mērs, ka šim cilvēkam nevienā darbs vietā, ne otrā. Tāpēc šis stāsts arī bija un šis ir vajadzīgs.
Paldies. Ainim jautājums.
Jā, sākumā par to, ka komisija savu darbu ir veikusi, vērtēšanas komisija, jo mums jautājums ir galdā šodien. Šodien būs jebkurā gadījumā politiskais balsojums. Un deputāti katrs izvērtot arī šīdienas sarunu, lems kādā veidā balsot. Bet man arī ir jautājums, vai jūs esat mēģinājuši sazināties vai zvanījuši kaut kādā citā veidā kādam no deputātiem un uzdevuši tur jautājums par to, kāpēc balsos vai nebalsos domas sēdē par jūsu kandidātu. Esat sazinājušies ar kādu no deputātiem?
Šeit ir brīdām. Es pabēju izbrīnies, ka neviens pēc šo konkursu rezultātiem nācienties pat sazināties ar mani un paprasīt viedokli. Un es vairāk domāju šī vadības līmenī. Otrs, es šo pieteikumu uzrakstīju pilnīgā vienatnē, teiksim, nekonsultējoties ne ar vienu, izņemot to, kas mani uzrunāja, kas zināja, kas iedrošināja. Un pēc tam, lai noskaidrotu kaut kādu vērtējumu, es sazinājies ir sarunās pieņemšanā bija pie Laura Pinkena Rojā otrdien. Tenī pašā laikā pēc šīs pirmdienas zvana centos sazināties ar Ligiti Šņori. Tad bija atbildi, ka atzvanīs, tad bija ministrs pieņemts.
Tad es pēc vairākiem zvaniem sazinājos ar Ligiti Šņori, tas bija trešdien rīts 8.05, un pajautāju, kas notiek, kāpēc tā notiek, jo mums, es uzskatu, bija diezgan, nu, vēl, nezinu, šodien mēs jau nosastrīdējušies labas attiecības.
Bet jūs par iespējamo
atbildi bija viena un konkrēta, un vairākiem jautājumiem atbildi bija, ka viņi vēl nav iepazinosies ar protokolu.
Jo jautājums bija konkrēts, jūs prasījāt kādam no deputātiem, kā jūs balsosiet?
Nē.
Paldies.
Lūdzu, vai vēl jautājumi? Nu, ja jautājumu nav, tad mēs varam pāriet uz nākamo sadaļu uz debates. Lūdzu, vai kādam ir viedoklis, pirms mēs balsojam? Tā, Aldis, lūdzu.
Jā, šī ir, jāsaka, šī ir sen nedzirdēta vai sen nav bijusi iespēja piedalīties šādā iestādes vadītāja ievēlēšanas procesā, kur neskatoties uz to, ka komisija ir izvērtējusi kandidātu profesionālo atbilstību iespējamajam amatam domes sēdes laikā, deputāti šo visu pārvērš par kaut kādu stāstu par to, kāda ir kandidāta politiskā pārliecība, ko viņš darīja 3 gadus iepriekš un beiggalā, ko viņš vispār ir kādreiz darījis savā dzīvē, lai varētu būt kā saka, pietiekami kvalificēts, lai varētu ieņemt šo amatu politiķu prāt. Tas interesantākais visā šai situācijā ir tas, ka šo te, nu, teiksim tā, manuprāt, visnepieņemamāko rīcību šī te konkursa virzīšana uz domas sēdi izpilda tātad deputāte, kurā pati iepriekš ieņēmusi šīs te apvienības pārvaldes amatu. Šobrīd ir domas priekšsēdētāja vietniece, un brīdī, kad bija konkurss par Rojas pārvaldes apvienības pārvaldes amata šo te tātad šis konkurss, es ļoti labi atceros to brīdi, man nebija jautājumi neviena kandidāta, man bija jautājums komisijai, kā jūs tā saskaitījāt punkts, kā aritmētiski tur gali ar galiem negāja kopā, respektīvi. Tajā brīdī faktiski bija skaidrs, ka šim pretendentam nebūtu bijis jābūt par Rojas apvienības pārvaldes vadītāju. Šobrīd šis cilvēks sēž domē un mēģina ietekmēt procesu nākamajā konkursā, lai tas, kurš tātad šos te punktus ir ieguvis par savu gan pieredzi, gan redzējumu, gan motivācijas vēstuli, gan visu ko pārējo, kas tiek prasīts, lai šim pretendentam tātad šis te amats netiktu pēc būtības, ja? Un es pieļauju, ka šobrīd šis būs ļoti interesants balsojums, šis balsojums, manuprāt, parādīs to, kas patiesībā šajā domē notiek, vai mēs esam par labu pārvaldību, vai mēs esam par draudzību, radniecību, nepotismu un šīm te visām pārējām lietām, kas saistīts ar interešu konfliktu. Es tiešām ar ļoti lielu interesu gaidīšu šī te balsojuma rezultātu, jo tas ļoti, ļoti daudz ko pateiks par to, kur tals novada pašvaldība atrodas šobrīd, vai kurā virzienā mēs ejam brīdī, kad mums jāizvēlas iestāžu vadītāji. Piekam tāds svarīgi iestāžu vadītāji kā teritoriālās pārvaldes. Ja? Un vēl viena lieta, es gribu atgādināt Karola kunga šajā te jautājumu sērijā par tēmu bijusī tiesvedību. Es gribu atgādināt, ka pašvaldība nevinnēja tiesvedību tajā brīdī. Jums ir jāiemācās atšķirības starp uzvarētu tiesvedību un neuzvarētu.
Lūdzu, vai vēl viedokļi? Dainis, lūdzu.
Kadreiz liekas ir tāds sajūta, ka varbūt ka vajag paklusēt un neteikt neko. Un jā, un tiešām, manuprāt, es nerunātu, varbūt arī nejautāt neko, ja pēc iepriekšējais vai pēdējās domas sēdes, kur Aldis arī tika uzsvērt tieši, ka kāds nodarbājās norādot uz domas sošo vadību par savu interesu bīdīšanu, un tad es gribētu dzirdēt apsiprinājumu no jums, ka jūs to neesat darījuši. Un tieši tāpēc arī radās mani jautājumi, kur Ivars atbildēja, un ja pirms tam man jautāja, kā es balsošu, jo kad bija pieejams jau lēmuma projekts un arī izskanējuša informācija, kas ir uzvarējis, kā es balsošu, es visiem teicu, un arī kolēģis Almans teica, balsojums būs atkarīgs no atbildēm. Ļoti vienkārši. Jo es Ivaru pazīstu kā cilvēku, es strādāju nedaudz kopā. Balsojums būs atkarīgs no atbildēm. Un ja es dotajā brīdī šajās atbildēs es saklausu to, ka par krīzi uzzināju 2023. gada decembrī, tad es vēlētos norādīt, ka bija deputāti, kas uz to norādīja krietni vienu agrāk ar faktiem un ir jautājums par rīcību. Es neatceros gadījumu, kad izlīgumu slēdz ar domes priekšēdēju tā vietnieku tā laika Aldu Pinkeru. Un es teicu, pirmajā instancē vinnētu tiesas procesu. Es teicu tā, noklausies, jā. Jā, instancē pašvaldība vinē un jā, izpildu direktors tā brīža īsti neatcerās. Es slēdzu izlīgumu un ja neatcerās vēl pa otru izlīgumu, nu tad ir jautājums, nu kāpēc? Un tad ir jautājums, vai tiešām Aldis Pinkans nevērsās pie izpildu direktora ar šādu iniciatīvu noslēgt līgumu? Vai tā brīža domas priekšētāja vietnieks Aldis Pinkans negāja pie juristiem? Vai no kurienes tas vispār radās tā doma vinnētāja procesā? Tie ir teorētiski. Paldies Ivaram par otro, par trešo jautājumu, ko es runāju par vai ir bijuši gadījumi, kad komisija apstiprina kādas iestādes vadītāju un pretēji komisijas lēmumam izpildu direktors ir pieņēmis par citu kandidātu virzīšanu. Paldies par šī gadījumā par atklātumu, ka tāds gadījums ir bijis. Ja mēs domājam un runājam par vienu gadījumu, tad tajā brīdī par to netika informēt domes deputāti. Aldis arī tajā brīdī bija, manuprāt, vietnieks. Un iespējams, ka arī viņš nav zinājis to gadījumu, kaut tas arī viņi it kā pienākumos bija ietverts. Jā, un tureiz deputāti tika informēti un lēmuma projekts tika sagatavots, kurā tika norādīts, ka tas ir saskaņā pretendēt atlases komisijas lēmumu, kas īsti neatbilst patiesībai. Piedodība par balsojumu, jā. Nevis es tādu aspektu, kā es teicu, ja būtu atbildes citādākas un es nespēju noticēt tam, ka neatcerās par konkrētiem izlīgumu noslēgšanām, kur pašvaldība bija bijusi spiesta maksāt. Nu, man tam grūti noticēt.
Paldies. Lūdzu, vai vēl ir viedokļi? Tā, gaidis, lūdzu.
Un tad... Jā, divas lietas par dzirdēto attiecībā par situāciju, kāda bija izveidojusies Talsu novada pašvaldībā finanšu jomā. Tad pirmā lieta, kur es saskatu pretrunu pretendenta teiktajā, proti par to zināja vai nezināja, kāda ir finanšu situācija pašvaldībā. Es pietiekam labi atceros, ka man šķiet, tas bija oktobris sēdē, mēs šo jautājumu uzdevām, konkrētais uzdevu, un tā laika atbildīgā persona, tātad tieši par finanšu jomu, domas sēdē informēja, ka izpildu direktors par problēmām budžeta izpildē ir informēts, nebija pierādījumi par to, bet tātad man nebija arī pamata neticēt, jo tas tika pausts publiski domas sēdē. Un izpildirektors faktiski tam arī īpaši neiebild. Līdz ar to šodien teiktais par to, ka nebija tātad šī informācija zināma un atbildīgs tur ir kāds viens vai varbūt vairāki cilvēki. Ļoti diskutējami, jo, kā mēs zinām, tad izpildirektors ir tas, kurš ir atbildīgs par budžeta izpildi. Tas būtu pirmais, manuprāt, tāds būtisks aspekts. Un otrais, par to, ko es šodien sadzirdēju, ka amata atstāšanas iemesls ir bijusi kaut kādu lēmumu pieņemšanu aiz muguras, vai kaut kāda, man īsti nesaprotama rīcība no personām, kas netika nosaukts. Tad, ja es pareizi atceros sēdē, kad mēs lēmām par Hasalbām kungu atbrīvošanu no izpildu direktora amata, nekas tāds neizskanēja, ja, tad par to vispār nebija nekāda diskusija. Un, nu, tas visai dīvaini, ka šodien šāda tāda abstrakta informācija parādās. Paldies.
Tā, Lauris, lūdzu.
Jā, man būs viedoklis ne tikai par šo procesu, bet arī kopumā par tādu lietu, kā personas data aizsardzība noplūde un administratīvo resursu izmantošanu. Man būtu liels lūgums, tātad pirmkārt es joprojām gaidu jau vairākus mēnešus, kad man tiks iesūtīta izdruka par to, kurš piekļuva iepriekš aizpildu direktoru vērtējumam. Mums bija diskusija, kur Almans Kalniņš publiski pateica, kad viņš ir lasījis, ir redzējis šo te ierobežotu pieejamības informāciju. Es palūdzu, lai man atsūta izdruku, kas šai informācijai ir piekļuvis. Cik sapratu, ka tad, kad prasīja, vai bijis iesniegums, iesniegums nav bijis. Un tad sākās diskusija par to, kas tad šī informācija ir klasificēta vai nav. Arī līdzīgi šajā gadījumā visi minētie fakti, es palūkšu visu, kas saistīts ar piekļuvi informācijai par šo te tiesas procesu, par šīm te visām iepriekš Daina Karola minētajām lietām, kurš pēdējā divu nedēļu laikā ir piekļuvis sistēmā šai informācijai. Jo, es gribētu teikt, mums ir milzīgi daudz darba darāmi, man interesē, kurš organizēja vai kurš pats interesējās par šo, vai to darīja kāds no administrācijas vai Karola kungs pats, jo man ir aizdomas, kad mēs neefektīvi un ne tiem mērķiem izmantojam administratīvo resursu. Tādēļ es lūdzu ieprotokolēt šo, kad man nepieciešama izdruka no sistēmas, kas ir piekļuvis šai informācijai pēdējo divu nedēļu laikā. Un attiecībā arī uz gadījumu par deputātu Almanu Kalniņu, kurš bija piekļuvis izpildu direktora vērtējumiem to iepriekšējo divu mēnešu laikā. No tās brīža man jāapskatās, kad mums bija šī sēde. Jo šo informāciju es gaidu vairākus mēnešus. Iepriekšējā domas priekšsēdētāja vietniece solīja, neizdarīja. Solīja arī priekšsēdētājs, kurš man sēž šobrīd pretī, neizdarīja. Tad atbildot, jūs uzdodat jautājumus izpild pretendentam par to, ko viņš ir darījis pirms diviem gadiem vai gada, tad lūdzu pavērtējiet šīs brīža administrāciju. Mēs uzdodam jautājumus, un jūs nespējat atbildēt, kas ir darīts vakar. Būsim konsekventi attiecībā uz šādiem jautājumiem. Un vēl man interesanti likās jautājums par to, vai mēs vai varēs nākotnē sastrādāties, pirms tam izvēršot kaut kādas peripētijas vai kaut kādas apvainojumus, un tad uzjautātāji varēsim sadarboties, un tas man likās ļoti interesanti. Bet attiecībā uz pretendentu, ja mēs runājam arī par šo te pieminēto krīzi un informāciju, varam droši palasīt. Apvienošu. Varam droši palasīt domas sēdes protokols, finanšu komitejas protokols, attīstības komitejas protokols, un tur mēs redzēsim, cik tad bieži ir norādīts uz to, kāda ir situācija un kur ir. Ar to mēs zinām, kurā brīdī iznāca opozīcijas deputāti. Turpret šobrīd es vairākas reizes norādījis gan publiski, gan privātās sarunās par to, kā mums iet ar šo finanšu disciplīnu, plānošanu vispārējo. Tātad es saprotu, ka pie šī būs jāpievēršās striktāk un arī būs jums pašiem jāpaprasa atskaita par to un darba rezultāts, ko jūs paši esat solījuši un arī termiņus salikuši. Jo nu, tā vienkārši tagad uzbrukt pretendentam, kurš ir parādījis labāko rezultātu. Tātad palasot, kāds ir bijis redzējums, kāds ir bijis arī vērtējums no komisijas, šobrīd šis ir labākais iespējamais variants. Un jūs šeit atsaucoties dažādām lietām, ko līdzīgā situācija šobrīd jūs paši neņemat vērā. Paldies.
Paldies. Tā Eva bija pieteikusies. Eva.
Ja drīkst atbildēt.
Pēc tam, Eva vispirms.
Jā, es ceru, ka tomēr vairumam deputāti nostrādās veselais saprāts un beigsies Kolks pagastā un Rojas pagastā šīs pārmaiņas saistībā ar pārvaldes vadīšanu. Un es ceru, ka tiešām, kad Rojas pagastam un Kolks pagastam būs iespēja tikt pie loģiska un saimnieciska pārvaldnieku. Paldies.
Paldies. Tā, Almans, lūdzu.
Jā, labdien. Par cik kolēģis Valsts pīlēģis pieminēja manu vārdu. Pirmām kārtām, tad, Lauri, būsim precīzi, paskaties, tad atpakaļ, patien atpakaļ to sēdi, es teicu, pēc man pieejamās informācijas, nevis es lasīju no sistēmas vai no kā. Ļaujiet man atbildēt. Nepārtraucēt lūdzu. Otrs, mēs šeit satraucamies, ka konkrēti pieejas satraucās vairāk par to, kā viens vai otrs ir dabūjis informāciju, kas, protams, arī nav nebūtiski. Bet arī pašā laikā tie paši fakti, kas attiecās uz izvīgumiem ar deputātu Aldi Pinkēnu, nu, tas tā kā jūs nesatrauc, kad faktiski pašvaldība nosvērdz izvīgumu un vēl samaksā kompensāciju pirmās instances vinnēšanas gadījumā. Nu, tas, manuprāt, ir ļoti būtiski un nav korekti. Un vēl viens aspekts, kas varbūt nu, daļai ir saistīts ar dotajā brīdī ar šo jautājumu, ja šeit ir konkursi, mēs varam šo konkursu no dažādiem pusēm, ar dažādiem jautājumiem uzdiet un izrunāt, tad tajā brīdī, kad cienījāmies kandidāts kandidēja kā izpilddirektora amatam, šis konkurss vispār netika nemaz izveidots. Vienkārši tika uzlikts balsojums un ar vairākumu tā brīža Eva Kārkviņa kā priekšsēdētāja un vietnieki bija Auris Pīvaģis un Alcis Pinkēns, un tā brīža koalīcija vienkārši iebalsoja. Tā kā ļoti labi jau skan, un tas viss ir labi, ka jūs pārmetat dotā brīdī gan vadībai, gan izpildvarai, bet paskatieties, kas tad notika pirms kādu laiku. Paldies!
Paldies, vai vēl viedokļi? Nu, lūdzu, īsa replika.
Tātad īsa repliku šo te. Tātad jūs teicāt, es iepazinos video, noskatījos. Un attiecībā par šo te lietu, ko jūs minējāt, tas iepazinies, un attiecībā par izpilddirektoru, kādēļ jūs nesūdzējāties, ja tarī brīdī tik pārkā kā normatīvi akti?
Paldies, Tāldis, izmantos otro viedokli, lūdzu.
Šeit jau vairs nav viedokļu, šeit ir jautājumi un atbildes, tā kā es pat nezinu, kā šī to te nosaukt. Viena lieta, ko es tagad klausoties šo te visu komunikāciju, saprotu, šeit jau nav runa par Ifelša Hasselbauma iecelšanu amatā. Šeit ir kaut kāda mēģinājuma sasiet cilvēka iepriekšējo darbu pieredzi kopā ar savu aizbildinājumu, kādēļ viņi nevajadzētu atbalstīt šajā amatā. Es jums gribu atgādināt, mēs šeit runājam par konkrētu Ivaru Hasselbaumu, kā potenciālu Rojas apvienības pārvaldes vadītāju profesionālo piemērotību amatam, nevis to, ko viņš ir darījis 22. vai 23. Gadā, kas patiesībā ar Rojas pārvaldes apvienības pārvaldes vadītāju amatu nav saistīts tā kā it nemaz. Un es patiesībā es noteikti aicinu un īpaši es skatos domas priekšsēdētāju un izpilddirektoru virzienā. Lai mūsu amata konkurss nepārvērstos par šādu te pilnīgi nepareizā virzienā aizējošu procesu, lai kāds vispār vēlētos mēģināt startēt šādā konkursā, tas ir jūsu pienākums nodrošināt to, lai šādas te lietas būtībā vairs neatkārtotos. Mēs vairs nerunājam par kandidātu profesionālo piemērotību. Šeit ir runa par kaut kādiem vēstures faktiem, un ja kolēģis, Dainis Karols vēlas kaut ko uzzināt par izliegumu, kas notiek 23. Gadā. Viņam vienmēr ir iespēja pavaicāt to man deputātam, un es jums atbildēšu lielāko prieku, no kurienes sākās un kur tas beidzās. Un kolēģiem Almantam Kalniņam aizrādījums. Kompensācija man nav izmaksāt nekāda. Ja jūs gribat piedalīties procesos un runāt par tādām lietām, jums ir jāapgūst, nu, kā saka, materiāls. Pirms apgalvot, kas ir un kas nav izmaksāts. No kurienes tas sākās, es jums varu atbildēt, ja jūs gribat. Man priekšā ir dokuments. No kā tas sākās?
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Rosināt, atgriezties varbūt pie tēmas. Tad tiešām mums ir tāda Rojas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšana amatā. Lūdzu, vai ir vēl viedokļi par šo lēmuma projektu? Viedokļu nav. Tad mēs varam tuvoties balsošanai. Es no savas puses tomēr pirms balsojuma vēl vēlos arī repliku no sevis, citējot tikko runājušā deputāta vārdus. Lai kāds vēlētos startēt mūsu konkursos un strādāt pašvaldībā, nu, es varu tik apbrīnot vēl drosim šos vārdus izrunāt, jo mēs ļoti labi zinām, ka ļoti bieži tieši domas sēdas un šeit notiekošais ir iemesls, kāpēc cilvēki negrib startēt un negrib strādāt alsnot pašvaldībā. Un tas ir netik daudz saistīts ar apstiprināšanu amatā, bet tieši ar dažādu jautājumu risināšanu un diezgan uzbrūkošām frāzēm attiecībā uz darbiniekiem. Tā kā man liekas, ka šim nu gan šeit nav vieta. Es varu pat apbrīnot spēju interpretēt par to, kurā dienā iepriekš veiktas darbības ir daļa no pieredzes un kurā reizē iepriekš veiktas darbības nav saistāmas ar iegūtu pieredzi un neveido cilvēku personību. Vēl pirms mēneša lemjot bija ļoti svarīgi, ko cilvēks ir pirms 3 gadiem darījis. Šodien tam vairs nav nozīmes. Pārmest intereses vienam, bet turēt azotē savējās. Nu, varētu sakot, šeit ir, es saskatu ļoti daudz dažādus aspektus, kuri, manuprāt, ir padara šo procesu šobrīd par tādu ļoti, ļoti nepatīkamu. Es piekrītu, ka puse no tā visa, kas šeit izskanēja, nav saistīta ar Rojas apvienības pārvaldes vadītāju un Ivaru Haselbaumu. Bet tāpat laikā es negribu piekrist un nevaru piekrist tam, ka pašvaldības vadība vai es personīgi būtu izraisījis to, ka šī diskusija šādā līmenī ir aizgājusi. Diemžēl to ir izdarījuši citi deputāti. Man par to ļoti žēl, man uzreiz ir jāatvainojas kandidātam Ivaram Haselbaumam par to, ka viņam nāks piedzīvot šādu te ambrāžu mirklī, kad tam nav nekāda sakara, bet, nu, diemžēl, tā tas šobrīd ir izvērties. Paldies! Aicinu deputātus balsot par Rojas apvienības pārvaldes vadītāju iecelšanu amatā. Balsošana sistēmā ir atvērta. Balsojumu slēdzu. Par 5 pret 9 atturas 4. Lēmuma projekts nav atbalstīts. Man ir jautājums šajā brīdī, jā, lūdzu Aldim Pinkenam komentārs. Man būs pēc tam jautājums Jānim, lūdzu Jāni vēl nepasūt.
Jā, man ir jautājums, man nav jautājums atvainojos, man ir stāsts par manu balsojumu. Es, protams, atbalstu kandidātu iecelšanu amatā un balsoju par, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd dome, Talsnova dome, nebalso par labāko kandidātu profesionālo izpratnē. Šobrīd dome un domes koalīcija balso savu politisko apsvērumu vadīti. Tā tad ir pilnīgi skaidrs un visiem jau no šobrīd jau ir zināms, jūsu vietniece Ligita Šnore ir iebildusi pret to, lai šis kandidāts tiktu apstiprināts amatā. Šo zina viss novads, jūs varat izlikties, ka tas uz jums neatiec un tam nav nekādas saistības ar šo balsojumu, bet šis ir jūsu koalīcijas balsojums pret cilvēku, kurš patiesībā ir vinējis atklātā un godīgā konkursā, ko mums nosaka likums. Jūs visi, kuri balsoja pret kandidāta iecelšanu vai atturējās no iecelšanas amatā, faktiski izmantojāt savu varu šajā brīdī, nevis lai nodrošinātu Rojas un Kolkas pagastiem, normālu vai labāko vadītāju, bet lai īstenot pašu savus intereses, kas nav pirmā reize, kad tā notiek. Jūs ejat ļoti nepareizā ceļā, biedri.
Paldies par viedokli. Vai vēl kādi komentāri? Man ir jautājums Jānim Krūzem, vai šai brīdī tātad jums konkurss šādā veidā noslēdz bez rezultātu, vai tas nozīmē, ka mēs aicinām nākamos pretendentus, vai mēs rīkojam jaunu konkursu?
Nu, atbilstoši esošajam nolikumam mums jāorganizē ir jauns konkurss. Jā, vismaz nav mums šāda minēta kārtība.
Labi, paldies. Labi, paldies. Situācija skaidra.
Es jums vienkārši saku, ja jums netērēm laiku, ņemiet to uzvārdu, kurš jums patīk. Jo jums taču ir, cik jums ir balsas starp citu, kā mums tur nobeidzās balsojums?
Citējuši kolēģi Māra Bērziņa teiktu, atsimzot jūs pēc pieredzes, bet mēs tā nedarīsim. Tātad mēs pārējām pie darba kārtības otrā punkta. Tātad otrais jautājums ir par grozījumiem pašvaldības domas lēmumā par Talsnova pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu. Tātad īsajā versijā, es saprotu, šeit ir runa par to iepriekš izgrozītas grupiņu lielumu bērndārzos, bet formāli nepieciešams arī balsojums saistībā ar amatu katalogu. Varbūt Jānis Krūzīs informāciju, lūdzu.
Jā, pavisam īsi. Tātad šī gada 26. jūnijā, kad doma balsoja arī par vienas grupiņas mazāk atvēršanu Vandzenes dārziņā Zīlīte un savukārt par vienu papildus grupas izveidošanu Rojas vidusskolā, tika pieņems lēmums par šo te grupiņu aizvēršanu un atvēršanu, ja, taču paralēli netika grozīts amatu katalogs. Rezultātā, nu, lai ar 1. septembri varētu veiksmīgi tikt pieņemti darbā darbinieki, mums ir nepieciešams arī amatu vietas. Ja, un šo te tad mēs sakārtojam.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Lauris?
Vai jau līdz 1. septembrim mēs paspēsim pieņemt darbā šos te
Darbinieks. Nu, tāpēc, ka lēmums tika pieņemts jūnijā jau par šo te grupiņu izveidošanu izglītības iestāžu vadītāji jau ir mērķiecīgi meklējuši kandidātus, ja, bet tā kā mēs formējām šos darba līgumus, ja, konstatējām to, ka pārmaiņu rezultātā, tāpēc, ka nebija arī, teiksim, izgrozīts katalogs, ja, kā saka, tad mums nav amatu vietu šiem te netika sakārtot dokumenti atbilstoši.
Tātad secīgi, lai tiktu ievērotas amatu vietas, atbildīgs ir iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs skatās pēc amata kataloga. Cik saprat, amata katalogs mums nebija sakārtots. Pareizi?
Faktiski vajadzēja būt tā, tā ka 26. jūnijā tika lemts par grupiņas aizvēršanu un atvēršanu. Paralēli vēl pielikumos vajadzēja būt šo te divu iestāžu pielikumam ar amatu katalogam šiem divām iestādēm. Jā.
Kurš ir atbildīgs par to, lai iestādē būtu atbilstoši darbinieku skaits atbilstoši katalogam?
Nu, es teiktu, ka šajā gadījumā te ir vismaz trīs iesaistīti iestādes vadītājs, arī ar ziņojumu par šo te nāk tā tad arī ziņot izglītības pārvaldes vadītājs un atbilstoši arī administratīvais departaments, ja, jo administratīvā departamenta ietveros ir arī personāla vadības funkcija.
Vai iestāžu vadītājiem uz šo datumu ir pieejams jauns, aktuāls, konsolidēts amatkatalogs?
Konsolidēta amata kataloga, pie tā mēs šobrīd strādājam, tāpēc, ka...
Tātad uz to datumu nebija pieejams?
Nē, ir tā, ka, diemžēl, pagājušā gada jūnijā, pieņemot grozījums amata katalogā, šī te, varbūt nepareizi, ja, sagatavotu grozījumu dēļ, kļuva neiespējams izveidot atbilstošu konsolidēto amata katalogu. Bija nepareizi pieminēti pielikumu numuri, ja, kas atcēla un izslēdza dažādas, teiksim, nu, gramatiskas, tehniskas kļūdu dēļ, ja, tas notika. Un rezultātā iestādēm darbs netika paralizēts, viņi strādāja ar saviem pielikumiem, ja, taču šī te kļūda, nu, viņi ir konstatēta tagad jūlijā, un ņemot vērā to, ka ir būtu jāapkopo informāciju, jāsagatavo precīzi viņš, un jāsagatavo arī potenciālai grozījumu nākamajam gadam, tad šī gada oktobrī mēs oktobra domas sēdē jau un paralēli tātad iepriekšējās komitejās izskatīsim arī jauno redakciju amata katalogam, kurš būs tātad ietvers visas konsolidēto amata katalogu.
Mēs arī skatīsim paralēli izmaiņas, vai mums sākumā būs apstiprināts tad, nu, pēc tā lietu viss būtu kārtībā konsolidētais, un tad mēs skatīsim izmaiņas. Vai to mēs darīsim paralēli?
Ņemot vērā to, ka es negribētu apsolīt uz septembri konsolidēto, ja? Mēs skatīsimies paralēli. Mēs apstiprināsim viņu jaunā redakcijā tās, kā viņš faktiski ir, un ņemot vērā to, ka mums arī vajag jauno budžetu, tad oktobra beigās domas sēdē vajadzētu pieņemt arī to amatu katalogu, kurš stāsies spēkā ar 1. janvāri.
Es gan jums un arī priekšsēdētājiem lūgtu, ka sākumā mēs tiekam, lai mēs zinām atskaites punktu. Savādāk pēc tam atkal būs diskusijas par to, kas, kur, cik daudz ir mainīts, noņemts. Būtu labi, ja mēs sākumā tiktu skaidrībā ar esošo, nu tā, lai viņš būtu salikts, lai mums tur ir viss salikts. Nu, gan atsauces, gan šie punkti būtu salikti, un tad mēs varam runāt par šīm izmaiņām. Bet vismaz, nu, kaut vai to varam darīt arī vienā sēdē, bet lai mums ir apstiprināts šis sākotnējā versija, pareizi salikt, un tad ejam tālāk par izmaiņām. Savādāk šeit mums izveidosies vēl lielāka, būtu tā kā iepriekš, kā jau minējām, tas nebija. Un tad vēl man ir jautājums, cik šobrīd šajā jaun izveidotajā grupā ir bērnu? Tas noteikti izglītības pārvaldē jautājums. Rojā, jā.
Uldi, vai tu esi pieslēdzies?
Tas izglītības pārvaldē jautājums.
Jā, es esmu pieslēdzies, bet es uz šobrīd nevaru atbildēt tik precīzi uzreiz, cik bērnu šajā mirklī ir. Vēl pirms nedēļām divām šis bērnu skaits bija 25 bērni, kas būtu šajā 5-6 gadīgo apmācībā Rojas vidusskolā. Ja mēs runājam par Rojas vidusskolu.
Jā, paldies, tas bija par to, šo jaunu, jaunizveidoto grupu. Paldies varbūt tajā brīdī, kad, nu, respektīvi pēc 1. septembra, varbūt vienkārši var visiem deputātiem iesūtīt informāciju. Nu, lai būtu zināms.
Paldies. Jā, jo pēc 1. septembra, kad būs apstiprināts bērnu skaits uz 1. septembri visās iestādēs, to mēs izdarām 5. septembrī, tiek apstiprināts, tad to informāciju par visām iestādēm varam iedot, jā.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu, vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Aldis, lūdzu, viedoklis.
Pavisam, jā, īs. Es tā kā piezīmēju, ka es arī ļoti ilgojos ieraudzīt tādu dokumentu kā konsolidētais amatu katalogs, jo pretējā gadījumā, ja tiek veikti kādi grozījumi, ir faktiski, nu, baigais darbs jāiegulda, lai saprastu, kurā brīdī, nu, kur mēs esam šobrīd, jā, un kas tiek grozīts. Tā kā lūdzu tiešām šo te uzlieciet kā prioritāti, lai šis dokuments ir, un mēs visi viņu varam lietot.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Viedokļi nav pāriem uz balsošanu. Lauris, lūdzu.
Ja es pareizi sapratu pēc tiem iesniegtajiem materiālam, tad šeit mēs Vandzenē mēs runājam par kurinātāju, ja?
Nē, abos gadījumos skolotāju palīgs. Vandzenē viens skolotājs.
Kā es šo varu redzēt materiālos? Kur mēs pieliekam klāt? Nu, pareizi, jā, tad būtu iezīmē vismaz ar sarkanu, jo šobrīd es paskatos pielikumu, man īsti nav skaidrs, kurā pozīcijā mums kaut kas izmainās.
Piekrīt. Šeit jau šeit ir sāks par to konsolidēto, kura nav, un šeit es arī saprotu, ir bijuši dažādi pozīcijas, ir saprotu, daži darbinieki ir nezinu no kā un kā saņēmuši vēstis, ka nav labais tonis iezīmēt neko domas dokumentos. Es uzskatu, ka ir, es pilnīgi pievienojos, domāju, ka būtu loģiski darba dokumentā lēmuma projektā iekrāsot tās lietas, kas ir mainījušās.
Bet tad man jautājums visiem deputātiem, jūs saprotat, kurā pozīcijā mainās šeit?
Un mēs šobrīd balstamies uz sniegto informāciju par izmaiņām skolotāju palīgos. Tas arī tas, uz ko mēs šobrīd balstamies. Jā.
No labi, skaidrs, bet nu, tad vai nu nākamreiz tieši iezīmējam, kurā rindiņā, kur ir kaut kas mainās, vai ja negrib zīmēt, tad pie ziņojuma tas ir konkrēti jāpasaka.
Labi, preambulē tas minēts, kur ir amats.
Bet nu, pielikumos būtu labi tomēr saprast, kur mēs
būtu uzskatāmāk piekrīt.
Labi, paldies.
Es piekrītu, ka tā būtu atbalstām praksi, ka nu, domas darba dokumentos mēs iekrāsojam izmaiņas. Tā Aldim ir otrs viedoklis, lūdzu.
Tomēr vēl viens saistībā ar šo, vēl viens neliels jautājums. Kas mums ir ar finansējumu šai te jaunu veidojamai vietai? Es saprotu, tur, kur iet nost, tur nekas nav jāliek klāt, bet Rojas vidusskolā budžetā ir pieejams finansējums šim darbiniekam. Ir no kā algu
izmaksāt? Uldis, lūdzu komentārs.
Jā, tad tajā brīdī, kad mēs lēmām domu, kad lēma par šo klāt pieliekamo amatu vietu tieši skolotāju palīgam, tad tur bija arī finansējuma avots, tas bija Pūņu sākumskolas likvidēšanas procesā ietaupītais finansējums ar visiem EKK. Tieši tajā lēmumā, kad jau mēs lēmām par Roju, faktiski par finansējumu, mēs lēmām toreiz vasaras sākumā par šo te. Šeit tas lēmums ir sagatavots tā iemeslu dēļ, ka amata katalogā nav veikts izmaiņas, bet pārējais viss jau bija tajā lēmumā, kas bija vasaras sākumā. Un tur bija finansējuma avots, bija Pūņu sākumskolas nu, gada budžetā ietaupītais finansējums.
Tad budžetā grozījumi jau ir izdarīti Rojas vidusskolā, un tur algu fondā ir jau nauda atrodas. Pašvaldības finansējums tas ir. Ja?
Šo es šobrīd nevaru atbildēt, vai tas ir izdarīts, bet katrā gadījumā domas lēmumā, preambulā, visā izklāstā ir precīzi norādīts, no kur EKK, uz kur EKK tas ir virzāms, un tas tajā lēmumā jau ir iekšā.
Labi, paldies, ar to vajadzētu pietikt.
Paldies. Tātad pāriem uz balsošanu, tātad aicinu balsot par grozījumiem amata katalogā saistībā ar šīm divām iestādēm. Balsošana sistēmā ir atvērta. Paldies, visi ir nobalsojuši, balsojumu slēdzu. Par 18 pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, tad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma par Dundagas kultūras pils darbības stratēģiju. 25.30. Gadam ziņotājiem mums ir Dundagas kultūras pils direktora Baiba Dūda. Jautājums ir skatīts arī viss. Tās, es tagad domāju, finanšu komitejā laikam nē, bet gan attīstības, gan izglītības kultūras komitejā. Varbūt Baiba tad informāciju tikai un vienīgi par to, ja kaut kas kopš mūsu iepriekšējām sarunām komitejās ir mainījies. Var īsi ieskicēt, ja ir kas mainījies, ja nav, tad to var apstiprināt un tad tālāk pāriem pie jautājumiem. Baiba, vai ir kas, ko ziņot?
Jā, labdien, cienījamie deputāti, paldies par doto vārdu. Jā, uzklausot deputātus gan attīstības komitejā, gan sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā, ir veikti papildinājumi Dundagas kultūras pils stratēģijā 25.–30. Gadam, gan tekstuāli, skaidrojot dažādas lietas, gan papildinot svīt analīzi, gan tiek iestrādāti prioritārie uzdevumi un izpildes rādītāji.
Tad lūdzu, vai deputāti?
Tas būtu īsumā viss par to papildinājumu. Tā kā visi ierosinājumi, paldies, ir tik tiešām esmu centusies ņemt vērā un iekļaut stratēģijas projektā.
Ļoti labi, paldies, Baiba. Tad lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad faktiski mēs varam pāriet uz viedokļiem. Lūdzu, vai ir vēl kādi viedokļi saistībā ar Dundagas kultūras pils stratēģijas apstiprināšanu? Laurim, lūdzu.
Jā, vēlējos pateikt lielu paldies iestādes vadītājai, ka tik ņemts vērā šie tie ieteikumi un iespējami šajā īsajā laikā reaģējāt un tiešām liekas, ka rezultāts līdzinot ar kādiem citiem plānošanas dokumentiem, man liekas, tiešām ir labs. Un paldies jums, jā.
Paldies.
Ļoti labi, paldies. Tā Ainim iedoklis, lūdzu.
Jā, es arī pateiktu paldies. Stratēģija izstrādāt ir labi. Man tas, kas mani, nu, teiksim, interesēt uz priekšu, skatoties to svidu analīzi, īstenībā, teiksim, draudz un vājās puses, tur ir ļoti daudz jautājumu, visi saistīti, principā, lielākā daļa ar finanšu ieguldījumiem. Tad kaut kad gribētos arī saprast un apjaust, cik tad liela nauda, teiksim, cik liels finanss vispār ir vajadzīgs, lai arī tas vājās puses un kaut kādā tie tiešām pārveidot to svidu analīzi jau par tādu, pavisam, kas ar citā skatā, lai varētu darboties tās vājās puses un draudzes arī samazināt. Jo tur ir ļoti liels naudas sums, manuprāt, vismaz tā izskatās šobrīd lasot to analīzi. Ja? Tā kā to kaut kad gribētos arī. Nu, gan jau, ka jūs arī paši to darīsiet, noteikti apkoposies.
Es jums piekrītu, jā.
Paldies, vai ir vēl viedokļi? Nav, tad pāriem uz balsojumu. Tātad balsojuma sistēmā ir atvērts, aicinu balsot par Dundagas kultūras pils stratēģiju. Dainis šobrīd neatrodas zālē un Gundars Sebris nav pieslēdzies, tātad viņa balsojums negaida, balsojums slēdzu. Par 16 pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Labi, paldies Baiba par ieguldītu.
Paldies.
Virzamies tālāk, ja? Pārējiem pie nākamajiem darbas kārtības jautājumiem. Nākamie divi mums ir tātad Talsu kultūras centra direktora Elzai Rozentālē ziņošanai, tātad par Talsu kultūras centra telpu nodošanu bezlīdzības lietošanā. Talsu pensionāru biedrībai 10. septembra pasākumam un 18. oktobra pasākumā. Tātad abi lēmuma projekti ir ar pozitīvu atzinumu no finanšu komitejas. Mans minējums, ka kopš komitejas nekas tur lēmuma projektos nav mainīts, tur bija viens vārds gramatiski labojums, tas ir izlabots, tāpēc es šobrīd pat ziņojumam vārdu nedodu, vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad vai ir viedokļi? Tad, nu, es tātad pirmais lēmuma projekts tātad par 10. septembra pasākumu, bet nu abi viņi ir principā līdzīgi jautājumi. Tā, tad viedokļu nav, tad mēs varam pāriet pie balsošanas. Viena mirkli balsojums būs sistēmā pieejams. Tā, tad pirmkārt, tad aicinu balsot par 4. darba kārtības jautājumu telpu nodošanu 10. septembra pasākumam. Balsojums ir atvērts. Tā, Dainis un Gundars joprojām sēdē nepiedalās. Balsojums slēdzu. Par 16 pret atturas nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Ļoti labi, paldies. Un tad mēs pārējam analogs jautājumus ir par telpu nodošanu 18. oktobra pasākumam. Vai ir jautājums saistībā ar šo lēmuma projektu? Vai ir viedokļi saistībā ar šo lēmuma projektu? Nav. Tātad pārējam pie balsošanas. Balsojums sistēmā ir atvērts, aicinu balsot. Tā sēdē ir pievienojies Oļis Solojos, balso ar roku par. Dainis un Gundars joprojām sēdē nepiedalās balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir atbalstīts. Ļoti labi, Elza, paldies, veiksmīgu darbdienu. Tā, pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma par grozījumiem Talsu novada jaunatnes lietu konsultīvās padomes sastāvā. Jautājums ir skatīts SIX komitejā, pozitīvi virzīts tālāk. Jānis Rožlapa, Talsu novada bērnu jauniešu centra direktors. Mans minējums, ka ziņojums nav vajadzīgs, vienīgi vai kopš komitejas ir kaut kas mainījies. Jo es toreiz komitejas sēdē nepiedalījos un šobrīd Dainis arī šeit nav klātsošs. Jāni, vai pēc SIX komitejas kaut kas ir mainījies, vai bija kaut kas jāprecizē no komitejas?
Labdien, godājumie deputāti. Pagaidām nekas nav mainījies šajā lēmuma projektā, tā kā pēc SIX komitejas viss ir tieši tāpat kā bija.
Paldies, tad vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu? Aldis, lūdzu.
Man jautājums ir ņemot vērā to, ka mums šodien ir vairāki domas lēmumi jāpieņem par kaut kādu institūciju sastāvu izmaiņām un grozījumiem. Kādēļ mums ir dažādi, pēc dažādi principi mēs šos sastāvus tā kā lemjam. Vienā vietā mēs izsakām jaunā redakcijā visu sastāvu uzreiz, šajā konkrētajā mēs divus atbrīvojam un divus punktus grozām. Tos pašus, kādēļ mēs nelietojam vienādu principu visu komisiju sastāvu noteikšanā?
Jā, viņš tajā gadījumā bija grozījumi, tādēļ arī tika iekļauti tikai šie divi cilvēki, kuri tiek atbrīvoti, un divi cilvēki, kuri tiek pieņemti šajā konsultatīvajā padomā, bet es varu nosaukt vārdus uz vārdus, ja nepieciešams ir visai konsultatīvajā padomē.
Nē, es vienkārši gribu saprast, kādēļ mums tie principi ir dažādi, jo it kā vienāds institūcijas.
Ja es varu atbildēt no sevis, tad es ņemu piemēru no iepriekšējiem grozījumiem, kad tiku pats iecels šajā konstatīvajā padomē kā priekšsēdētājs, un tad es pēc tā principu arī veidoju šo lēmumu projektu.
Jā, skaidrs. Nu, tad kādam varbūt, kurš redz to situāciju kopumā, protams, ka mums nav jāskatās uz citiem lēmuma projektiem, bet mums te pat tālāk būs interešu izglītības programma vērtēšanas meritācijas sadales komisija, un tur mēs apstiprinām uzreiz visu sastāvu un atzīstam par spēku zaudējuši iepriekšējo lēmumu.
Man nākamajā reizē noteikti ņemšu.
Nē, es nezinu, vai tā vajag, bet es vienkārši gribu saprast, kādēļ mums ir tāda dažādas tas lēmuma projekta paša saturs.
No, jā, es pievienojos, es jau uzreiz gribu sacīt, ka tas nenozīmē, ka kaut kas ir jāmaina vai kaut kas ir nepareizi. Es piekrītu deputāta sacītēm par to, ka man arī šajos lēmuma projektos mazliet konsekvences pietrūka, bet šobrīd es tā kā tur bija daļa, es nezinu, te varbūt ka juridiskā departamenta vadītāji var komentēt, vai šobrīd es redzu, ka nav. Daini, vai tev bija komentārs, varbūt tu var atbildēt pirms?
Jā, es aktīvu lēmumu projekti arī tika skatīt SIX komitejā. Pēc idejas nepareizi vienkārši jaunatnes lietu komisijā. Tur ir mainās tie divi cilvēki un savukārt tur stipendijas piešķiršanas komisijā, bet citur tur bija vairāk cilvēks, nu, lielāks izmaiņas saistībā ar komisijas locekļiem un vārdu uzvārdiem sastāv.
Nu, tas arī ir mans tā kā pieņēmums, jā, ka varbūt šeit var pēc situācijas vadīties, vai cik liela daļa no komisijas mainās, un plus arī šajā gadījumā varbūt, lai nav pārpratumu, ka tie pārējie cilvēki netiek no jauna apstiprināti, bet paliek spēkā iepriekš apstiprinātais, lai izvairītos no kādiem iespējamiem juridiskiem jautājumiem, vai vajag vai nevajag iesniegumus, vai viņi vēlas, un tā tālāk, restīvi pārējais komisijas sastāvs paliek spēkā. Bet es piekrītu tam, ka nu, tur uz priekšu skatoties var raudzīties, kā šos jautājumus var nolīdzināt konsekventāk. Lūdzu, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, vai ir viedokļi? Aldis, lūdzu.
Tas, ko es ar savu jautājumu par šo te dažādo lēmumu projektu saturu gribēju pateikt, mums ir problēmas ar konsolidētu versiju iegūšanu dažādos jautājumos. Tai skaitā arī domas lēmumu saprast, ja mēs ar šo konkrēto izskatāmo domas lēmumu par jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāvu, un mēs grozām 21. gada 28. oktobra lēmumu, domas lēmumu, ja, kas faktiski, nu, zināmā mērā sarežģīja saprast, kas ir aktuāls šobrīd. Ar manis pieminēto nākamo paraugu, piemēram, interešu izglītības programmu vērtēšanas meditācijas sadalas komisijā, mēs atceļam to veco lēmumu, un ir skaidrs, viņa vairs nav, mēs par viņu vairs nedomājam. Mums būtu kaut kādā veidā jāsaprot, kā mēs šādas te lietas darām, jo tie grozītie domas lēmumi ar nākamiem, aiznākamiem domas lēmumiem rada un nevienā vietā neļaujot atrast, kāds tad tas sākotnējais domas lēmums izskatās šobrīd. Nu, patiesībā tas tāds drusku rada problēmas saprast faktisko situāciju šobrīd. Jā. Es aicinu ievērot kaut kādu vienveidību, tas ir viens un otrs ir, Katrā ziņā es redzu, ka mēs mēdzam sūtīt šādas domas lēmumus par atbrīvošanu no amata tiem cilvēkiem, kurus mēs atbrīvojam no amata. Šeit tad lēmumu nosūtīt arī būtu jānosūta gan Ilvai Norenbergai, gan arī tad Līvai Karlsonai, ja mēs tādu principu piekopjam.
Tur ir tehniska kļūda, kas ir jau konstatēta un tiks novērsta galversiem. Dainis, lūdzu, viedoklis.
Jā, es pilnīgi piekrītu iepriekš deputātu paustējumu, nu, iepielēju klāt, kam nosūtīt, bet parasti arī visticamāk izmanto Talas novada pašvaldības mājaslapi, viņasim Talas novada jaunas lietu konsultatīva padoma, kur ir atjauninātais sastāvs ar gan ar nolikumu, un tur arī parādās, jo ir noteikti par pienākumu, pie jebkurām izmaiņām arī iesūtīt mūsu sabiedrisko attiecību dēļ, un viņi maina tās no pašvaldības. Nu, tur var redzēt to konsolidēto versiju, ja skatās, protams, pēc lēmumu projektiem, tad tur nākās pameklēt, bet ja grib uzreiz tā redzēt, kas ir aktuālais, tad to var ieraudzīt mūsu mājaslapā.
Paldies, vai ir vēl viedokļi? Viedokļi nav aicina balsot, balsošana ir atvērta. Tā, paldies, balsojumu slēdzu. Par, Oļiks vēl nav pieslēdzies. Par, ok, tātad par 19 pret atturas nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Tā, 10.32, uztaicam šobrīd 10 minūšu pārtraukumu. 10.43, turpinām sēdi.